Okay, you all have this translation, apa? Bodhicitta Vivarana, the text. Oh, sebelum saya lupa, sebentar. This is the... Ini yang di kompa, gambarnya. Ya, untuk foto. Okay. Bisa kok. Ini sekarang udah bisa. Coba pakai mikrofon aja, jadi yang lain bisa. Oke, gimana? Yang agak kenceng ya?
Terima
kasih. Silahkan.
Saya mau nanya ada hubungannya dengan kemarin tadi. Karena saya mungkin terlambat datangnya, jadi saya mau menanyakan lebih jelasnya. Misalnya dalam kaitan kita dalam suatu dunia kerja, kita mendapat atasan yang mungkin pemarah ya, misalnya.
Oke.
Lantas suatu ketika kita dimarahin, tapi itu mungkin bukan suatu kesalahan dari saya sendiri mungkin dalam hal ini. Nah, semakin dijelaskan semakin marah dia gitu. Nah, gimana cara talknya? Padahal kalau kita nggak jelaskan, mungkin kita dimarahi dan dia mungkin bisa reda kemarahannya, tapi bisa berakibat mungkin prestasi kita dianggap di menurut. Nah, itu jadi terbalas salah. Mungkin
Terima kasih. Ya, thank you. Saya mau minta tolong billing aja. Tolong diterangin billing. Gimana caranya? Ini apa mikrofonnya? Nanti saya bantu. Billing yang mau jawab ini. Memang billing ini nggak pernah dimarahin orang, jadi pengalaman dimarahin nggak ada dia. coba, kamu coba, terangin, bagaimana?
Saya sih biasa kalau.
Oh, namamu siapa tadi? Winnie. Winnie.
Kalau ini.
Panggil Salim aja atau Om Salim, nggak? Okay, ya. Nah, terus ini.
Ya kalau saya sih belakangan ini ya saya belajar untuk tidak bereaksi negatif terhadap hal itu ya. Jadi setelah itu saya melihat kalau sepertinya itu bukan kemarahan lagi. Jadi sepertinya ya itu mungkin salah satu malah gitu. Jadi ya itu sepertinya satu pelajaran bagi saya.
That's one way, yes. Okay, thank you. saya baru lihat pertama kali ini kamu berdebar-debar begini. No, ini sebetulnya jawabannya enggak sukar. Ini menganggap bahwa kemarahan dari bos itu sesuatu yang enggak nyaman kan, ya kan? Padahal itu sebetulnya hari ini di hari Jumat dan di sini atau enggak? Jumat malam enggak ya? Baru hari ini ya. Itu juga ada semacam pertanyaan begitu. Anyway, we don't have to spend too long time. Tapi dasarnya begini. Kemarahan itu tidak selalu membuat perasaan tidak nyaman. Benar atau enggak? Kedengarannya enggak benar kan? Ya, kemarahan ini selalu membuat rasa tidak nyaman menurut kamu kan? Ya. Kebetulan Winnie ya namanya. Benny, misalnya ada teman Benny yang enggak suka sama kamu gitu ya. Lihat kamu dimarahin. Kira-kira dia susah atau dia senang? Loh, teman kamu yang enggak senang sama kamu. Lihat kamu dimarahin gitu. Mungkin dia senang loh. Lihat kamu dimarahin bos kamu. Apalagi bukan salahmu. Dia mesti masih tahu rasa kamu. Gitu. Ya. Mungkin enggak? Mungkin. Jadi berarti kemarahan bisa bikin orang senang, bisa bikin orang susah. Ya? Setuju kan? Nah, berarti kemarahan, dari kemarahannya itu sendiri, itu tidak punya, tidak memiliki sifat menyusahkan. Ya? Benar kan? Karena kalau punya sifat menyusahkan, setiap ada kemarahan, semua orang pasti susah. Tapi ternyata teman Benny yang gak senang sama kamu malah bahagia mendengarkan kemarahan itu. Jadi berarti kemarahan itu tidak memiliki sifat yang menyusahkan. Setuju? Oh. Dari sananya? Iya. Itu nanti sebentar. Ini saya cuma kembali lagi sekarang argumentasinya. Kamu dimarahin, bos kamu marahin Benny, right? Di sebelah Benny kebetulan duduk orang yang gak senang sama sekali sama kamu. Iri hati atau gimana. Semakin kamu dimarahin, dia mestinya semakin senang. Jadi kemarahan bos ini bisa bikin orang senang dan bisa bikin orang susah. Kamu susah dimarahin kan? Tapi teman kamu yang gak senang sama kamu ini senang. Jadi berarti dari kemarahan itu sendiri tidak mempunyai sifat untuk membuat orang susah, ternyata bisa bikin orang senang juga. Setuju nggak? No, jangan lihat dari kamu aja. Ini dari luar sekarang. Kalau ada orang ketiga yang lihat kamu begini dimarahin atau begini, yang lain begini, kan berarti kemarahan yang satu bisa satu senang, satu susah. Iya atau enggak? Ya, apa senang apapun dah. Sirik atau enggak sirik, itu urusannya nanti belakangan memang benar. Cuman sekarang pernyataan ini. Berarti kemarahan ini tidak selalu hanya bikin susah, ternyata bisa bikin senang. Kan dia senangnya karena kamu dimarahin kan? Semakin kamu dimaki-maki, dia semakin senang. Iya kan? Berarti dari kemarahan itu sendiri tidak memiliki sifat yang membuat susah orang. Tidak hanya itu sifatnya, maksudnya itu loh. Setuju? Nah, saya pengennya kamu ya sedikit terpaksa lah. Setuju kan kamu sekarang? Mungkin masih ada nggak sedih, tapi nggak apa-apa. Nah, lalu mengapa kok yang satu susah, yang satu senang? Kamu bisa nerangkan. Karena yang ini nggak senang dengan saya, sirik dan sebagainya. Yang ini jengkel, saya nggak salah disalahin gitu banyak. Ya, alasannya benar sekali. No, ternyata kamu menafsirkan kemarahan itu sebagai sesuatu yang menyakitkan hatimu, karena itu dikatakan kamu mempunyai tendensi untuk menerjemahkannya sebagai sesuatu yang menyakitkan. Kamu mempunyai kepekaan untuk menafsirkan itu sebagai sesuatu yang menyakitkanmu. Yes? Rasa tidak adil. Berontak kamu karena kamu enggak salah, mengapa disalahkan? Jadi kamu merasa disalahkan, right? Nah ini kata-kata macam begitu itu artinya kamu mempunyai karma, dipaksakan oleh karmamu untuk mendengar itu dan mentafsirkannya sebagai sesuatu yang tidak nyaman. Ya. Nah ini sekarang di Buddha Dhamma mulai teritorinya ini sudah mulai agak dalam, lalu selanjutnya diterangkan mengapa kok Benny menerjemahkan itu sebagai sesuatu yang tidak nyaman. Itu karena kamu dulu itu sering marahin orang juga. Jadi kamu menerjemahkan kata-kata seperti itu, tindakan-tindakan seperti itu sebagai sesuatu yang tidak nyaman. Sekarang misalnya Benny dibalik, orangnya bos kamu yang marahin kamu, dia merasa benar atau merasa salah? Nah, belum tentu juga. Mungkin di dalam hati juga, mungkin dia merasa salah juga. Pagi itu dia lagi berantem sama istrinya, jengkel masuk kantor, lihatan ada kamu senyum-senyum, damprat sekalian, gitu. Ini mungkin, jadi belum tentu juga. Jawabannya sih belum tentu. Tapi mungkin dia merasa dia benar. Right? Jadi sebetulnya kemarahan, it's not that. Tapi dia nggak tahu dengan menyusahkan kamu semacam itu, nantinya dia bakalnya didamprat. Kalau nggak sama mertua, sama siapa-siapa, tapi nanti akan mengalami didamprat kemarahan. So this is the Buddha Dharma's answer. Cuman apa, it takes a long time menerangin. Jadi kalau kamu tidak mau dimarahin, kamu tanyakan tadi caranya bagaimana. Saat itu untuk menghilangkan kemarahan itu sudah terlambat. Kamu sudah mengalami enggak enak, sudah dimaki-maki, too late. Karma, biji karma kamu sudah matang, too late. Sekarang kamu udah apa, fight with your friend, too late, you know. Banyak hal-hal begini, ini sudah apa, sudah enggak bisa, sudah terlambat. Tapi apa yang bisa kamu kerjakan for the future? Kalau Benny enggak mau dimarahin begitu lagi, sekarang yang hati-hati. Jangan marahin orang lagi. Kamu tidak bereaksi secara negatif. Artinya, lalu kamu enggak bantah. Bos macam begitu, ini bos apa, gini-gini, enggak mulai marah sendiri kan? Enggak perlu marah. Jangan begitu. Kamu tahu ini datangnya dari mana. Regardless, dia benar atau salah. Buktinya, kamu enggak nyaman, itu berarti dulu kamu menyebabkan ketidaknyamanan itu ke orang lain. It's for sure. Jelas. Jadi untuk berikutnya, kamu jangan marah macam begitu. Pertama, jangan bertindak secara negatif, bereaksi secara negatif. Ini namanya Santi Paramita. Tahu bahwa marah ini tidak memiliki sifat yang tidak menyenangkan atau menyebabkan kemarahan, kekosongannya, dan kamu tidak bereaksi secara negatif terhadap sesuatu yang tidak kamu sukai. Ini namanya Santi Paramita. Baik. Right? Ini bisa berkepanjangan memang ya, cuman untuk sementara please just think about that. Nah nanti bisa diteruskan, the debate. Please think about that. It's true. Kamu kalau nggak mau dimarahin lagi, pindah kerjaan, salah satu option, ya kan? Kelihatannya loh. Tapi boleh tanggung 100% di kerjaan kamu yang baru, kamu akan ketemu bos yang sama. Orangnya lain. Same thing. Akan kejadian sama. Why? Karena kamu masih tetap bawa karma itu. Satu-satunya kamu mau ngilangin ini kemarin, jangan bereaksi secara negatif. Tidak berarti tutup mulut. Tutup mulut pun percuma. Kalau di dalam kamu masih menghujat, maki-maki di dalam gitu kan, itu masih tetap marah kamu. Atau seperti billing, anggap ini pelajaran segala macam. It's a good thing. Cuma percuma. Nggak mungkin. Kalau kamu lagi dimarahin gitu, lagi jengkel-jengkelnya, menganggap itu pelajaran, nggak mungkin kan? Nggak mungkin kamu menganggap itu pelajaran. Benar. Nggak mungkin. Teori bisa. Ini AC, duduk di sini sambil senyum-senyum. Bisa ngomong begitu. Tapi kalau benar kamu dimaki, kamu nggak salah lagi. Sialan. Mulai begini, nah pada waktu kamu mulai ngomong itu, bukan lalu marah-marah menghujat di dalam. Ini datangnya dari mana? dulu saya memperlakukan begini, makanya saya terjemahkan ini sebagai kemarahan. Kalau kamu gak mau dimarahin lagi, begitu mulainya. Dan hati-hati, jangan marahin orang lain. Kemarahan itu jarang ada baiknya. Bahkan tidak ada baiknya, karena tujuannya biasanya ingin harming others. Right? Think about that. Coba digodok sebentar di masa. Alright? Yes? Ya.
Yeah.
Oh. Oh. Pasti gimana? Iya, iya, iya. Kalau kamu sudah kesel begitu, udah terlambat. Karena jawabannya itu karma negatif kamu udah terjadian. Definisi di agama Buddha ya, di Buddha Dharma, sesuatu apa, perbuatan baik dan perbuatan buruk itu apa? Ya. Kadang-kadang perbuatan baik ini seperti membantu orang tua menyeberang jalan gini. Tapi bukan begitu. Definisinya perbuatan baik di Buddha Dharma, simple sekali. Perbuatan baik ini atau sesuatu yang baik, tidak hanya perbuatan, pikiran atau perkataan juga, sesuatu yang baik ini nanti yang menghasilkan pengalaman yang nyaman. Sesuatu yang buruk ini nanti menghasilkan sesuatu yang tidak nyaman. Jadi kalau dibalik, dimaki-maki itu nyaman atau tidak? Lu, kamu tadi nih, ya waktu kamu dimaki-maki, nggak nyaman kan? Nggak nyaman sekali. Berarti tidak nyaman, berarti ini hasil dari perbuatan burukmu dulu. Kamu yang bikin. Karena kamu nikmati hasilnya sekarang, berarti perbuatan burukmu yang dulu di sana. Makanya kalau kamu mau menghilangkan itu, yang nanti yang sudah matang, too late, terlambat, udah jadi ya. Tapi untuk berikutnya, kamu pastikan jangan lagi kamu membuat pekerjaan buruk, yaitu nanti yang menyebabkan kamu mengalami ketidaknyamanan itu. Jangan marah ke orang lain dengan apa dan begitu.
Kalau misalnya pakai gerumbel dan hati pun, berarti itu bikin ramah juga.
Iya, nggak apa-apa. Kita kan manusia yang membawa karma dari masa tak berlalu. Kalau bisa berhenti lima, saya hampir ngomong 5 menit, enggak 5 menit, 5 detik. Kamu mau maki gini berhenti 5 detik aja. Mulainya latihannya pakai, kalau enggak bisa 5 detik, 1 detik. Sebelum ini mau buka, kamu sadar, ini datangnya dari mana. Tapi sialan benar, 1 detik kan sudah. Kamu sudah berhasil. Dikatakan dalam 1 detik ini, lama cerita apa yang mengatakan. 1 detik perlawanan kamu untuk tidak membalas, untuk tidak jengkel, untuk tidak kesel, ini terutama mengerti datangnya kemarahan ini dari perbuatan saya yang lalu karena tidak nyaman, ini luar biasa karmanya. 1 detik aja. Ya jangan 1 detik terus, berikutnya 2 detik, lama-lama 5 hari, 5 gitu. Nah sesudah itu kamu ya kadang-kadang lupa, it's okay. Tapi dilawan. Kalau sekarang kan enggak, sana belum selesai maki-makinya kamu sudah marah dulu kan. Ya. Enggak, nah ini kebiasaan jelek dan ini bikin karma jelek lagi. Ini kamu menanam karma lagi, malam ini seakan-akan kamu minta tambahan. Oke. Okay. Yo. Oke. Okay. Now we go to the text. Kita nggak akan maju banyak, jadi nggak usah buka apa yang dalam in that sense. Bahkan kalau kita bisa selesaikan paragraf pembukaannya pun sudah bagus. Ini Bodhicitta Viwarana ini ditulis oleh Master Nagarjuna. Master Nagarjuna ini apa, Arya Nagarjuna ini salah satu pandit. Dia dulu kepala wihara di Nalanda zaman itu, dan beliau luar biasa dalam menulis banyak buku-buku dan sastra atau komentari dari ajaran-ajaran non Buddha. Ini jadi waktu Lord Buddha mengajar, ini tanda-tanda seorang yang sudah mengalami mempunyai pencerahan sempurna. Itu beliau tahu apa yang dibutuhkan untuk kita-kita ini. Jadi misalnya yang bertendensi ingin berpikir begini, beliau mengajarkan ajaran-ajaran begini. Yang bertendensi pemikiran begitu, beliau mengajarkan yang begitu. Dikatakan ajaran Buddha itu secara garis besar ada, hampir dikatakan ada empat macam cara melihat, yang kalau kita dilihat satu dengan yang lain itu seakan-akan apa, bukan bertentangan tapi lain. Tapi ini ada tujuannya. Tujuannya pertamanya itu untuk supaya yang memang lebih cenderung ke satu arah itu mereka bisa lebih cocok mendalami itu dulu. Tambah lama, kemudian tambah lembah tahun. Makanya dikatakan di agama Buddha itu tidak ada satu agama Buddha. Kalau di sini ada 70 orang misalnya ya, itu ada berapa macam penafsiran agama Buddha? Ada 70 macam. Karena masing-masing kita lain-lain sendiri. And that's okay. That's okay. Karena toh memang entah ajarannya bagaimana, itu kan tergantung kita ngertinya bagaimana. Ya, kan lain-lain. Misalnya begini, misalnya ini kalau kita bilang kota Binjai ya, misalnya di Binjai itu ada atau enggak gitu. Atau Jakarta gitu misalnya, Jakarta ini ada atau enggak ya. Tentunya kalau menurut kamu Jakarta ada enggak? Kaya apa Jakarta? Kaya itu, itu tuh apa? Enggak Jakarta untuk kamu apa?
Ibu kota.
Jakarta ibu kota. Bapak kotanya gimana? No. Ini semua konsepmu kan? Enggak, saya tanya Jakarta benernya untuk kamu ini. Ada enggak? Kaya apa?
Ya sebuah bentuk sebuah kota. Dan kehidupan masyarakat yang ada di dalam kota ini.
Kamu pernah lihat kota? Kota itu kayak apa bentuk?
Bermacam-macam.
Iya, bermacam-macam. Misalnya?
Ya, setiap kota itu punya dinamika kehidupan sendiri-sendiri.
Setiap kota mempunyai dinamika kehidupan sendiri-sendiri. Kotanya punya dinamika kehidupan sendiri-sendiri. Kotanya atau orangnya?
Orangnya
yang tinggal dalam kota itu. Orang yang tinggal di dalam kota itu semua kira-kira memikirkan dinamikanya sama atau enggak. Misalnya Jakarta itu punya orang-orang, Jakarta punya dinamika sendiri. Apakah berarti semua orang di Jakarta berdinamika yang sama?
Enggak.
Lalu ada enggak yang namanya kota Jakarta? Yang seragam, yang semua orang setuju?
Enggak
ada. Ini Fosi Wibowo sibuk, ini repot ini. Dia jadi gubernur kota yang enggak ada. What is Jakarta to you? Untuk kamu Jakarta lalu apa? Ini very serious question. Very serious question. Enggak apa-apa, saya nanya aja jawabnya. Misalnya buat saya Jakarta gitu ya, misalnya soto Betawi gitu. Itu misalnya apa? It's all those things. Dan lihat-lihatnya gitu. Kalau saya itu karmanya nggak tahu gimana, selalu urusan makanan. makanya nggak bisa langsung seperti Linda ini. Ini apa? So nggak, jadi ternyata kita, nah, lihat kota Jakarta lain-lain kan, ya. Makanya ada orang yang lihat kota Jakarta sebagai suatu, makanya dikatakan di buku apa, di ajaran, seorang gadis yang jelita untuk seorang biksu adalah godaan, right? Untuk seorang pemuda itu sebagai idaman untuk dijadikan istri. Untuk seekor harimau makan siang. For lunch. Jadi sebetulnya cara lihat sesuatu itu karena memang semuanya ini all empty, sunyi, tidak mempunyai sifat hakiki. So it depends on you. Nah ini makanya Lord Buddha menerangkan begini. Okay, sekarang kalau kita misalkan topiknya gadis yang muda belia yang manis gitu. Ya ini tergantung muridnya siapa. Kalau semuanya harimau, ya semuanya ini terkam kanan, terkam kiri. Saya senang yang apa paha, ya enggak, saya senang bawah. Anyway, so mulai ngomong yang enggak. Cuman kalau yang biksu katakan begini-begini, kalau yang untuk awam begini. Jadi Lord Buddha ini skillful sekali. Menerangkannya ini lain-lain. Karena butuhannya lain-lain. Kalau misalnya boleh dibayangkan kita ini sebagai orang sakit, ya, penderita sakit, itu obatnya pun lain-lain. Tidak berarti obat yang paling mahal bisa fix everything. Iya kan? Misalnya obat yang paling mahal, apa gitu, itu misalnya bisa untuk ngobatin serangan jantung begini, belum tentu bisa ngobatin kalau kuku jempol kaki ini tumbuh di dalam kaki. Jadi itu belum tentu bisa ngobatin, bahkan pasti tidak bisa. Makanya untuk itu Lord Buddha nerangkan berbagai macam. Nah, ini karena apa yang His Holiness the Dalai Lama menggunakan apa teks ini, Bodhicitta Viharana ini, pada intinya temanya beliau sudah menerangkan tadi seperti yang kita bicarakan tadi pagi sebelum kita break for lunch. Nah, kita sudah sedikit banyak setuju kira-kira ya, kita ikut setuju bahwa ternyata bahwa kalau kita melihat kita ini sendiri konkret, I, ego yang gede ini terpisah dari yang lain-lain, ini salah satu sebab utamanya karena kesalahan pandang ini menyebabkan kita menderita, you know, because we think we are separate from another. Dan juga rasa kita ketidakpedulian gitu, ke satu yang lain. Jadi dua hal ini mungkin yang menyebabkan sebab, satu sebab utama menyebabkan kita menderita. Makanya kemudian ini di sini di Bodhicitta Viharana pembukaannya sujud kepada Vajrasattva yang agung. Ini kita lompatin sedikit arti karena ini untuk diterangkan juga agak panjang. Vajrasattva ini ista dewata yang digunakan oleh Master Nagarjuna karena beliau akan menerangkan mengenai karma, mengenai wisdom, mengenai prajna, makanya disebut sebagai telah dinyatakan sunya. Dari semua keberadaan yang bersifat hakiki dari dirinya sendiri. I don't know. Sebetulnya ini dalam apa bait ini kalimat pertama, kedua, ketiga, keempat itu menerangkan kalimat kelima dan kalimat keenam. Sebetulnya dibalik. Mulai dengan cita seseorang itu tidak pernah dilahirkan. Mind, our mind, from the beginning. Kalimat kelima, cita seseorang sejak awal tidak dilahirkan. Cita itu bersifat sunnah. Two things. Apa artinya cita ini tidak pernah dilahirkan? Artinya tidak pernah, dulunya enggak ada, lalu ada cita ini sendiri. Jadi mind, our mind, ya, our mind ini adanya sejak masa tak berhalau. Ada terus. Dulunya ada terus dan tidak terbentuk. Artinya it's without cause. Without cause ini di sini Isolinus menerangkan bahasa Inggrisnya ya, primordial nature. Di sini sebetulnya cita yang khusus ini namanya nyana. Nyana ini dari dulu kita sudah memiliki kebiasaan kita untuk mengerti. Dari dulu kita sudah memiliki kebiasaan kita untuk aware, untuk how do I do this? Saya mundur sedikit ya, Ini di sini saya tahu, ini agak sukar menerangkannya. Kebiasaan kita itu selalu berpikir, misalnya Limin ya, Limin selalu memikir, saya waktu sekolah SMA dulu senang biologi misalnya, kamu senang biologi, atau senang matematik gitu misalnya, kamu senang matematik. Kamu mikir bahwa yang senang matematik is you, right? You like, saya senang matematik dan saya bisa belajar matematik. Saya ahli. I like it and I'm good at. Saya bisa berbuat matematik. Tapi waktu kita membuat pernyataan begitu, sebetulnya pernyataan itu untuk saya, Salim atau Limin ini ya. Limin, you are, apa, Limin itu benar-benar jagoan dalam matematik. Cuman kita pikir orangnya yang jagoan. Ya. Dan lebih-lebih lagi otaknya. Nah, lebih-lebih lagi apa, kombinasi belajar, kombinasi di lesin, kombinasi ini, you know, journey. Dan untuk karena semuanya itu kamu lalu bisa ngerti dan menjadi ahli dalam matematik. Tapi kamu nggak lepas dari perasaan yang tahu matematik, yang alami bisa jalan matematik is you, orangnya. Padahal dikatakan di sini sebetulnya, meskipun matematiknya sendiri itu skill, tapi kalau kamu turun satu lapisan lagi untuk bisa ngerti hal yang sesimpel 2 tambah 2 sama dengan 4 misalnya, ini paling dasar misalnya untuk dalam matematik, itu butuh pikiran atau butuh ingatan atau butuh apa? Johnny, kalau menurut kamu apa? Butuh? Ingatan. 2 tambah 2 sama dengan 4 sama dengan ingatan. Kamu ngerti gak sebetulnya kalau 2 tambah 2 sama dengan 4? Urutannya ngerti gak? Ada understanding atau enggak?
Ada.
Terus, mengapa 2 tambah 2 sama dengan 4?
Karena sama dasar itu. Jadi saya mengingat, prosesnya juga. Dan itu menjadi, mungkin skip jadi kebiasaan. Misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4.
Sure. Jadi pengertian 2 tambah 2 sama dengan 4 ini, meskipun ini pengetahuan ya, pengetahuan. Tapi sebetulnya kalau kamu coba, kamu rasakan, meskipun ini kebiasaan dan sebagainya, itu kebiasaanmu untuk bisa tahu keempat-empat. Ini loh yang kita bicarakan sekarang. Bukan pengertiannya 2 tambah 2 sama dengan 4 itu sendiri, tapi kemampuanmu untuk bisa ngerti, entah itu sebagai kebiasaan, entah itu sebagai ajaran, kemampuanmu untuk bisa ngerti bahwa 2 sama 2 sama 4, ini yang kita bicarakan sekarang. Kemampuanmu untuk bisa ngerti itu tidak pernah dilahirkan, tidak pernah terbuat, tidak, dari dulunya kamu sudah punya. The ability to understand, kebiasaanmu untuk bisa ngerti sesuatu. Sebab ini tidak hanya untuk bisa ngerti 2 tambah 2 tiga 4. Ini sama kebiasaanmu ini, kebiasaanmu untuk bisa mendengar misalnya. Lain dengan apa yang kamu dengar, it's different. Orang yang tidak apa yang misalnya apa istilahnya apa ya? Tuli. Saya cari kata-kata pakai tuna. Tuna apa ya? Tuna sandwich. Tuna rungu. Wah, mau apa pakai bahasa Indonesia yang berbunga-bunga. Apa? Orang yang tuna rungu, orang yang tuli. Ini alatnya yang rusak. Karena alatnya yang rusak, beliau-beliau ini tidak bisa mendengar. You cannot hear. Tapi masih bisa mengerti melalui jalan-jalan yang lain. So, ternyata mendengar ini hanya satu aspek dalam mendengar, dalam melihat, dalam mencium, dalam merasa, dalam merapa. Itu di bawahnya ada kebiasaan kamu untuk bisa meraba, kebiasaan kamu untuk bisa mendengar, kebiasaan. Do you get this? Saya kepingin kita semua membicarakan hal yang sama. Di sini yang disebutkan cita, di sini mind, ini kebiasaanmu untuk aware, kebiasaanmu untuk tadi, untuk bisa ngerti kalau 2 tambah 2 sama dengan 4, bukan pengetahuannya, kebiasaanmu. Kebiasaanmu untuk melihat misalnya. Itu juga ini dua. Misalnya begini. Kita sama-sama lihat bunga begini ya. Ini saya pakai mata kan. Kemudian saya tutup mata saya. Saya masih kelihatan ini bunga. Kamu begitu atau enggak? Misalnya kamu lihat apa Lord Buddha di depan gitu. Mata kalian terbuka, kemudian mata kalian ditutup pun masih kelihatan Lord Buddha. Right. Pertanyaan saya, beda enggak mata terbuka dengan mata yang tertutup penglihatan kamu di sana? Jawabannya no, no different. Nah, kebiasaan kamu untuk lihat ini loh yang namanya mind. Jadi mind dalam apa Buddha Dharma ini definisinya khusus. I know it's difficult. Makanya harus sesudah makan siang. Jadi begini ini sambil tidur-tidur sambil ngantuk-ngantuk sedikit. Menghantar keperaduan begini. Ini apa? Do you get it? Karena kita lihat buktinya kalau lihat bunga ini maupun lihat apa Buddha rupa, the holy image of Lord Buddha, itu kamu buka mata dan tutup, it's the same. Kebiasaanmu itu ternyata kebiasaan kamu melihat tidak hanya tergantung dari mata ternyata. Kebiasaanmu ini yang melihat. Nah, this, ini we are talking about that mind. Mengenai that mind. Dan di sini apa sekarang kalian mengerti itu dulu ya. Jadi kita semua kira-kira sudah bisa merasakan bahwa kita akan membicarakan the mind. Nah, di Buddha Dharma mind, this mind ini yang nanti ini pure, ini hanya bisa aja. Ini enggak bisa apa hanya bisa lihat, hanya bisa dengar, tapi enggak pernah bilang itu bunga mawar dan saya suka. Enggak. Yang ini tambahan nanti. Yang ini tambahan. Ini something different. It's something different. Tapi kita bilang the fundamental mind. Ini basic mind. Ini kebiasaan kita just to be aware. Sebetulnya di sini ini dikatakan bahwa apa? Dan apa Isolinus ini menerangkannya begini. Setelah beliau secara cepat sekali apa membicarakan mengenai mind, lalu beliau mengatakan this text ini mengenai bodhicitta. Saya don't worry, we'll come back to mind. Cuman ini nanti ada hubungannya. Isolinus mengatakan ini subjek ini mengenai bodhicitta. Nah, bodhicitta ini bisa dibagi dua. Yang satu conventional bodhicitta, yang satu ultimate bodhicitta. Conventional bodhicitta, conventional bahasa Indonesia kan? Conventional bodhicitta bahasa Indonesia oke kan pakai conventional. Ultimate bodhicitta ini pengertian bodhicitta yang paling dalam. Bukan berarti yang ultimate apa itu lebih benar daripada, cuman yang paling dalam. Okay. Definisi conventional bodhicitta ini yang biasanya sehari-hari kita dengar, apa arti yang bodhicitta ini? Itu juga mengenai mind. Tapi mind ini mempunyai dua karakteristik. Mind yang ingin mencapai kesempurnaan supaya kita bisa berguna buat semua makhluk. I repeat, definisi bodhicitta ini mind yang ingin mencapai kesempurnaan supaya kita bisa lebih berguna buat semua makhluk. Ini bodhicitta. Atau kata sehari-hari, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu, tiap hari, selalu berusaha menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih pintar. Misalnya kita tukang sapu pun bisa menjadi tukang sapu yang lebih baik, tapi tujuannya supaya kita bisa lebih berguna buat sesama. Sekarang tidak lagi hidup itu percuma, karena kita tambah maju, tambah pandai, tambah kaya, tambah itu, tapi tujuan kita supaya kita bisa berguna buat sesama. Tapi nantinya dengan kita apa mencapai pencerahan sempurna ini, nantinya kita akan memberi contoh kepada makhluk-makhluk yang lain caranya untuk mencapai pencerahan sempurna. Jadi sebetulnya bodhicitta konvensional ini seperti ceritanya dicapainya kebudaan oleh misalnya Lord Buddha. Lord Buddha itu berpikir selalu ingin mencapai kesempurnaan demi semua makhluk, karena nyata sekali Lord Buddha ini jadi Buddha hanya ingin menerangkan ke kita-kita ini bagaimana caranya untuk jadi Buddha. Ini kalau dibalik, tidak mungkin jadi Buddha kalau tidak berpikiran untuk ingin nolong yang lain. Dibalik sekali lagi, dengan berpikiran untuk nolong orang yang lain demi semua makhluk, akhirnya kamu jadi Buddha. Tapi semua makhluknya ketolongan enggak semua jadi Buddha? Not really. Kamu enggak bisa. Makanya kalau dilihat, ditinjau dari segi biasa, adanya kita-kita sekarang ini yang masih menderita di dunia ini, dari definisi bodhicitta itu, kalau memang kita diambil cuma dari segi harafiahnya, pengertian secara mendasar bahwa Buddha ini semua dulu sumpahnya untuk mengajar semua makhluk supaya semua makhluk ini mencapai pencerahan sempurna. Untuk itu beliau akan mencapai pencerahan sempurna supaya semua makhluk ini mencapai kesempurnaan. Atau misalnya seperti dana paramita, dana kemurahan hati, apa ke, paramita kemurahan hati. Dikatakan kalau misalnya Loh Buddha itu bisa pemurah gitu, sebetulnya harusnya tidak ada kemiskinan di sini, karena semuanya bisa diberi. Tapi bukan begitu. Dana paramita ini fungsinya membuka hati supaya menjadi hati yang pemurah. Apapun yang dibutuhkan untuk semua orang diberikan, termasuk badan, mata, everything, apapun. Itu dana paramita. Nah, dengan kamu memberikan begitu, ini you dengan kamu memberikan begitu, itu sebetulnya gak mungkin kamu bisa menolong semua orang, karena semua orang itu hanya bisa ditolong kalau mereka punya karmanya yang sesuai. Makanya gak mungkin Loh Buddha bisa menolong kita lalu langsung kita bisa mencapai kebuddhaan. Tapi bisanya kita mengerti ajaran beliau sekarang ini disebut berkah Buddha. Ini sebetulnya ini loh yang disebut pertolongan Loh Buddha, ini matangnya seperti ini. Seperti tambahnya pengetahuan sedikit demi sedikit mengenai cara keluar dari penderitaan samsara ini. So, bodhicitta, jadi bodhicitta ini sebetulnya praktis sekali. Kita selalu ingin mencapai kesempurnaan supaya kita selalu fokusnya dua, mencapai kesempurnaan demi semua makhluk. Why? Karena kalau kamu hanya ingin mencapai kesempurnaan for yourself, not possible. Why? Karena ini nanti gangguannya banyak sekali, ego misalnya, yang menutup-nutupin begini. Makanya harus kamu fokuskan ke situ. Tapi dengan fokuskan ke sini, siapa yang mendapatkan keuntungan sebetulnya? Kita sendiri. Tapi lucunya, kalau begitu ini munafik, pura-pura. Sebetulnya kita mikirin sendiri, tapi apa, ini kelihatannya mikirin yang lain, tapi sebetulnya kita mikirin diri sendiri. Kelihatannya memang begitu, dan mulainya harus begitu. Tapi nantinya, no. Nantinya itu memang semuanya menjadi satu. Tidak ada perbedaan. Bahwa ternyata, tadi yang kita katakan, kita tidak akan bisa happy kalau orang-orang di sekitar kita happy. Tapi mungkin enggak kita bikin orang-orang di sekitar kita happy? Tadi siang kita udah, Johnny, mungkin enggak kita bisa bikin orang-orang di sekitar kita happy? Mungkin enggak, Johnny? Dipikir dulu. Tadi kita mengatakan, ternyata kita tidak mungkin bisa happy kalau orang-orang di sekitar kita enggak happy. Mungkin enggak kita bisa bikin orang-orang di sekitar kita happy?
Mungkin, Jo.
Caranya bagaimana? Ini trick question. Mengenai caranya bagaimana, ini trick question. The first question bukan trick question. Bagaimana caranya kamu bikin orang-orang di sekitarmu happy?
Ya, dengan mendahului kebahagiaan buat mereka dulu.
Misalnya kamu mau makan, sebelum kamu makan, kamu kasih orang lain terus. Tapi kalau terus-terusan kamu bikin begitu, kamu nggak makan koin misalnya, you know, apakah begitu maksudnya? Mungkin nggak kamu bikin orang-orang di sekitarmu bahagia, mama kita, anak, apa, tetangga, mungkin nggak? Why? Mengapa kok mungkin? Iya, meskipun kita saling terkait, misalnya kita di rumah ada saudara-saudara begini, berapa kali kita beritahu saudara kita itu supaya kelakuannya diganti supaya mereka bahagia, bisa nggak?
Jangan kan kita dulu yang mulai.
mulainya bagaimana? Nah, salah satunya misalnya membuat suasana jadi nyaman, terus? Nah, terus? Nah, terus? Itu di rumah misalnya. Lalu misalnya di satu kelurahan. Oh, no, itu definisinya untuk semua makhluk loh. Apakah ini bukan sesuatu yang muluk-muluk?
Enggak tahu kalau tapi kalau aku sih pasti mulai dari diri aku sendiri.
Sure, good, memang benar. Dari kamu sendiri. Mungkin enggak pertanyaan saya. Kamu bikin happy satu keluarga mungkin karena suasananya nyaman menurut kamu kan. Lalu saya bilang satu kelurahan, mungkin enggak? Orang-orang di kelurahanmu ini dibikin happy semua. Lalu kalau sudah satu kelurahan kamu bikin happy semua, satu kecamatan mungkin enggak gitu? Nah, tapi kalau satu kecamatan bisa satu kota gitu misalnya. Yang enggak usah pakai jaminan dah. No, this is a serious question. Sebetulnya apa? Enggak, saya pikir saya ingin membuktikan bahwa omongan ini itu muluk-muluk atau enggak sih? Saya ingin mencapai kebudayaan demi semua makhluk, apalagi lebih lucu lagi. Ya memang paling mudah sebetulnya. Semoga semua makhluk bahagia, itu paling safe. Karena hanya semoga. Kalau enggak bisa ya enggak apa-apa, saya cuma ngomong semoga. Kalau menurut saya itu kurang committed. Malam kemarin Jumat saya usul, ganti. Kebahagiaan semua makhluk itu tanggung jawab saya. Itu apa? Sombong atau enggak sih? Nah, itu apa? Muluk-muluk atau enggak ngomongan begitu? No. Nah, di sini enggaknya gini. Kelihatannya dalam segi konvensional dalam kehidupan sehari-hari, saya kira bikin seluruh kelurahan untuk happy semua itu susah sekali. Ya, kelihatannya loh. Misalnya kamu bisa bikin satu kelurahan happy, bikin pak lurahnya happy, belum tentu kamu bisa bikin bu lurah happy juga. No, it's very difficult. Tapi, get this one. Yang memungkinkan kamu nanti menghantam egomu, nanti yang memungkinkan kamu mencapai pencerahan, itu harus punya attitude begitu. Kamu harus punya keyakinan bahwa you free all beings. Sumpahnya Kuan Yin apa? Tidak akan mencapai kebudayaan sebelum semua makhluk bahagia. Gagal atau sukses? Sukses. Beliau mencapai kebudayaan. Ya? Hang on. Ini tergantung yang benci siapa kan? Jadi waktu Lord Avalokiteshvara ujian terakhir sebelum jadi Buddha, ini mesti punya koneksi karena ternyata sumpah beliau terpenuhi atau enggak? Lah kalau belum seharusnya enggak jadi Buddha loh, enggak lulus kan harusnya? No, the Bodhisattva dalam kehidupan ini, but Kuan Yin is a Buddha, cuma penampilannya aja sebagai Bodhisattva this time. Beliau mencapai kebudayaan, Kuan. Bodhisattva, Mahasattva. You know? Apakah ada dikotomi di sini? No. Kuan Yin Bodhisattva ini bisa jadi Buddha karena justru bersumpah demikian. Karena justru mempunyai tekad demikian. Karena justru mempunyai... Bukan tekad kosong, benar-benar beliau ngomong begitu. Tapi semakin kita punya tekad itu, semakin kita ngerti bahwa sebetulnya untuk mereka-mereka ini lepas, keluar dari samsara, untuk kita-kita ini keluar dari samsara, ini 100% tergantung dari kita sendiri, dari karmanya kita sendiri. Beliau caranya bantu gimana? Kasih inspirasi. Makanya kalau kita berdoa, itu berdoa supaya kuat Tuhan Pusat bantu, itu bantuannya ini dalam bentuk pikiran kita terbuka. Oh, begini caranya lihat. Kemudian masih tetap kita yang harus jalankan begini. Gak mungkin lalu tiba-tiba, oh lalu ada nasi goreng di depanmu. Not possible. Kalau kamu sembahyang minta nasi goreng, itu artinya mendadak kamu tahu caranya bikin nasi goreng. Kamu masih tetap harus goreng nasinya sendiri. Dan kalau kamu punya karma untuk nikmati nasi goreng jadinya enak. Tapi kalau kamu tidak punya nasi goreng, jangan mimpi Kuan Yin Pusat lalu menasakan nasi goreng untuk kamu. No way, kamu mau berdoa kayak apa? Nggak mungkin. Tapi pasti bisa berdoa, ada jalannya. Jadi kan doa itu minta diinspirasi. Doanya itu sebetulnya doa ini ke kita sendiri kan. We can come up, so we can do it. Nah, ini doa-doa di agama Buddha loh. Kalau di agama-agama yang lain, misalnya yang mempunyai apa deistik, yang mempunyai Tuhan, itu memang bisa minta. Nah ini repotnya di agama Buddha memang salah satunya nggak ada yang dimintain. Ya minta ke Buddha aja. Istilahnya bukan minta, minta diinspirasikan supaya kamu bisa berpikir seperti Buddha. Kalau berpikir seperti Buddha, bisa ada nasi goreng terus atau enggak? Mungkin bisa, cuma yang paling penting kalau kamu jadi Buddha ada nasi goreng atau enggak ada nasi goreng, enggak soal. Nah ini kalau dipikir dalam sekali, so bodhicitta ini benar-benar make sense bahwa kita benar-benar dengan memikirkan yang lain baru nantinya kamu bisa mencapai yang pencerahan sempurna. Makanya seperti di agama Katolik, Yesus itu sudah disalib loh ini, sudah apa tahu, apalagi cuman dimaki-maki bos Benny. Ini Yesus disalib nggak salah apa-apa, mungkin karena rambutnya panjang waktu itu. Ini not doing anything wrong. Tapi sebelum meninggal, beliau hanya mengucapkan ampuninya semua karena mereka nggak tahu yang membuat. Artinya semoga penderitaan semua ini saya ambil karena mereka nggak ngerti apa yang mereka perbuat. I take it. Mau mati beliau masih berpikir begitu. Beautiful. Apa? Bodhisattva, Buddha, karena speak, talk, ini benar. Nah, ini loh, kemampuanmu, kemampuan ini mesti seperti Buddha. Contohnya banyak sekali. Tapi tambah lama, tambah dalam. Nah, ini makanya dikatakan di sini, bodhicitta ini kamu harus berpikir begitu. Mengapa? Kok kamu enggak bisa? Mengapa kok Lord Avalokiteshvara Kuan Yin ini meninggalkan kita-kita di sini? Apakah kurang cinta beliau ke kita? No. Karena kita tidak punya karma yang cukup untuk mengetahui. Dan sekarang kita bisa belajar ini baru karmanya ada. Berarti bahwa segala sesuatu itu nantinya yang bisa mengangkat ini apa yang berarti yang nantinya yang bisa mengangkat kita mencapai pencerahan sempurna ini adalah dengan dihilangkannya sumber sebab-sebabnya mengapa kita masih tetap di alam samsara ini, yaitu tadi kesalah pengertiannya ini, nah, sumber utamanya. Seandainya kita semua ini nanti bisa ngerti benar realitas secara benar, ini kita baru bisa mengangkat apa lepas dari samsara ini. Kuan Yin Pusat, Buddha Sakyamuni, apapun bisanya bantu itu supaya kalian nanti bisa tahu mengenai realitas begini. Jadi nantinya mulainya kamu begitu, kamu bertekad mencapai sempurna demi semua makhluk. Tapi nanti semakin kamu dalam sebagai ngerti, akhirnya baik kamunya sendiri maupun orang-orangnya sendiri yang berhasil mengangkat kamu mencapai pencerahan sempurna adalah wisdom realizing emptiness. Prajna yang bisa mengerti mengenai realitas secara benar tadi. Terjemahnya wisdom, realizing emptiness. Wisdom itu prajnya atau sering diterjemahkan kebijaksanaan, artinya kebiasaan kamu untuk lihat realitas secara benar. Ini disebut bodhicitta yang ultimate. Jadi ultimate bodhicitta itu disebut kebiasaan kita melihat realitas secara benar. Benarnya ini kayak apa? Emptiness, sunya, untuk bisa lihat bahwa semua sunya. Itu yang semalam pen atau tulang apa last Friday. Kebiasaan ini that knowledge nantinya yang bisa mecahkan, mengantarkan kita ke keluar dari alam samsara. Jadi Jumat malam yang lalu pada waktu kita membicarakan pen atau tulang ini dan kita ngerti keadaan bahwa ini bukan pen, bukan tulang dari diri itu, pengertian itu nanti yang menyebabkan, yang akan mengantarkan kamu bebas dari alam samsara. That very knowledge disebut ultimate bodhicitta. Tapi ini hanya pengetahuan yang disebut intellectual knowledge untuk saat ini. Tapi it's real. Kita tahu sekarang apa artinya sunyata. Nantinya tambah lama kita bisa tahu ini secara langsung. Dan kalau kita artinya sudah tidak lagi tergantung dari panca indera. Nah kalau kita sudah tahu itu benar-benar, baru nanti kita bisa benar-benar mencapai potensi kita yang tertinggi. Jadi di sini Solina tenangkan ada dua macam, apa subject and object, apa conventional and ultimate bodhicitta. Bodhicitta conventional, siapa yang mau apa kasih definisinya? We just said it, right? Okay, Santi, you said it. Bodhicitta conventional.
Kalau pikiran kita untuk kita keluar dari samsara ini dan mencapai potensi kita yang ultimate dan sekaligus juga menuntun dan mengantarkan makhluk-makhluk yang lain mencapai keadaan.
Yeah. Jadi mencapai kebudaan, mencapai yang tertinggi demi semua makhluk. Okay. Lalu Kelvin, apa ultimate bodhicitta is what?
Bisa mengerti keberadaan realitas secara benar itu secara langsung.
Iya, jadi apa? Not really secara langsung. Intinya di sini ya, emptiness, apa wisdom realizing emptiness. Termasuk, tapi sebenarnya nantinya termasuk yang secara langsung. Tapi sekarang pun, kalau kita tahu ini bedanya ini antara pen dan tulang, itu pun boleh disebut ultimate bodhicitta. Tapi belum ultimate bodhicitta, realize ultimate bodhicitta, we just understand ultimate bodhicitta, right? Tidak hanya yang apa secara langsung, tapi nantinya yang bisa memang ya secara langsung tidak. So we understand that. Ada yang mau ditanyakan mengenai konsep bodhicitta ini? I'm sorry using the word konsep. Yeah, John.
Kalau kita ngerti buat cita relatif itu berarti apa? Suatu kebenaran yang sifatnya subjektif gitu loh, masih relatif. Jadi di dalam kebenaran itu selalu ada dualitas. Maksudnya pasti ada bagus enggak gitu. Tergantung masing-masing orang. Kita bisa masuk dalam pengertian yang profesional.
Ya. Yeah. It's very good question. Maksudnya gini, bodhicitta, makanya disebut citta di sini. Makanya disebut citta. Padahal citta ini dibagi misalnya main mind, kemudian bagi ada citta dan sebagainya. Yang mana? Kalau citta tadi dikatakan kebiasaan kita melihat, mendengar, bodhicitta ini yang mana? Dikatakan bodhicitta artinya tekad seperti yang dijelaskan oleh Santi tadi, itu impregnated, apa, meresapi segala bentuk pemikiran kita. Tekad itu meresapi apapun yang Johnny pikirkan, yang Johnny katakan dan Johnny perbuat, semua dilandasi, diresapi dengan bodhicitta konvensional tadi. Itu caranya. Jadi bodhicitta, jadi tekad kita ingin mencapai kesempurnaan demi semua makhluk, itu harus meresapi seluruh badan dan pikiran kita. Itu cara penanamannya. Jadi enggak cuma kadang-kadang mikir begitu. Jadi waktu mau makan, bodhicitta. Mau tidur, bodhicitta. Realisasinya bagaimana? Mau tidur pakai bodhicitta. Artinya kamu mikir, kalau dulu kita tidur seperti sapi aja kan. Sampai klep, jatuh, tutup mata, menenggur. Nah. Tapi sekarang kamu dibalik. Saya butuh tidur karena badan saya capek, supaya besok saya bangun bisa lebih segar, enggak marah-marah lagi, enggak jengkel-jengkel lagi, supaya saya bisa lebih berguna buat sesama. Kamu tidur sebagai seorang bodhisattva. Nah kalau sudah gitu boleh bangun siangan. No, no, no. Demi semua makhluk. Tapi kalau bangun siang itu jarang bisa ketemu alasan demi semua makhluk. No, it's not true. That bit is a joke. Dihapus, dihapus. Delete, delete. No, tapi benar. Kamu makan pun sekarang. Makan. Nah, ini bukan berarti kalau orang Buddhis nggak boleh makan enak. Terbalik, sebetulnya. Kamu punya bodhicitta ini supaya makannya enak terus. Caranya bagaimana? Nanti, nanti, nanti. Ini jauh. Kalau dulu kita makan, rewelnya setengah mati, kan? Ini kurang manis, kurang asin, kurang banyak, kurang whatever. Kalau kita makan harus begini, harus begitu. Tapi lama-lama, karena kamu tahu, makanya tadi offering ini ada beberapa tingkat. Pertamanya kita berterima kasih kepada yang buat kita. Very very conventional, very standard. Ini untuk kehidupan, it's good thing. Kemudian yang kedua, kamu merasakan bahwa sebetulnya apa, salah satu yang menyebabkan kita ini yang namanya Krishna atau Tanha, kemelekatan, misalnya kemelekatan terjemahnya itu selalu ingin apa, craving ingin sesuatu karena kita merasa kebahagiaan kita tergantung dari itu. Nah kebetulan sesuatu yang enak ini kita latihan untuk mengurangi sesuatu yang enak, cuman ini enaknya latihannya sudah tahu jawabannya, toh nggak bakal dikurangin. Kita offer ke Buddha tetap sama, jadi itu oke. Okay. Kita kasihkan, oh Buddha, ambil silakan silakan. Toh mereka nggak ambil, jadi nggak risiko. Iya, makanya kalau nggak risiko kita harus offer. Nggak risiko, nggak pernah diambil. Betul. Nah pada suatu kali kalau diambil benar lah, baru kamu lari terpirit-pirit, tutup mata. Tumpah lama sanggir mencoba, nanti kan berhenti kamu pasti. You go, yang paling pikir apa, you go. Cuman karena enggak, makanya yang kedua, gebrakan kedua pakai offering food, latihan mengurangi tanha, trishna, kemelekatan. Ya enak sama-sama. Makanya kita dididik di rumah, pah makan. Artinya ini enak, share, we share with others. Jangan enak ini untuk saya sendiri. Nah ini share-nya untuk para Buddha dan Bodhisattva aja. Yang enggak mungkin kalau share kita bilang sama adik kita, mari I offer to you, hantam benar. Kalau kebetulan enak. Yang paling payah ngantemnya juga tunggu mereka. Kita kan kalau makan yang paling enak disisain yang paling akhir kan. Nah kalau sudah di samping tahu-tahu wuh, diambillah itu loh, benar-benar bikin jengkel. Yang enggak enak dimakan dulu. Kamu gitu ya dia. No. Jadi offering pun latihan bodhicitta. Kita mengurai itu. Kemudian yang ketiga, apa offering food. Ya, lebih dalam lagi tadi katakan bahwa apa tuh yang disebut makan? Makan ini apa? Gerak bahkan makan ini loh, apa tuh? Yang mana? Pada waktu kita nyendok atau pada waktu kita ngunyah? Hah? Atau pada waktu kita nelen? Yang mana yang namanya makan? Hah? Proses makan. Jadi sebetulnya enggak ada yang namanya makan. Hanya proses yang kamu sebut makan. Dan yang kamu makan itu apa sih sebetulnya? Makan itu apa? Nasi. Dulunya apa? Beras. Sebelum beras ditanam padi. Ini kena kotoran kerbau, kena apa segala macam. Semuanya keluar dari padi. Padi digiling jadikan beras. Beras dimasak jadi apa? Apa? Nasi. Nasi dibikin begini, ditambahin kecap begini-begini. Semua itu masuk mulut, ditambahin ludah, dikunyah-kunyah potong-potong, ditelan sedikit, sambil turun di sini dari bawah dicampurin yang ya lagi ada kuning-kuningnya dan jadi yang asam rasanya, udah itu diambil energinya begini, terus sisanya yang sudah ampas keluar, kemudian jadikan pupuk lagi untuk tanam biji beras keluar lagi, tapi semuanya sama, nggak ada yang hilang, nggak ada yang hilang, prosesnya dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Cuma dari sini ke sini disebut makan, dari sana ke situ disebut ditanam, dari sini disebut dipanen. Yang hilang apa? Nothing. Semuanya proses one change to another. Semuanya hanya proses berkembang. Yang disebut dimakan di sini. Cuma bedanya, pada waktu ini ditelan, ada rasa enak, nggak enak begini. Nah, ini enak, nggak enak, ini kembangan juga sebetulnya. Yang ada sebetulnya, kamu masih punya hak ngomong ini enak atau nggak enak kok. Karena memang enggak dari situnya kan. Enggak pernah kan dari berasnya. Enggak pernah kan dari kuetialnya. Enggak mungkin. Enaknya kan dari saya ya. Saya masih punya berhak ngomong. Coba proses yang segitu kita sebut makan, kita enakin. Lah ini loh repotnya. Hidup ini penuh hal-hal begitu yang sebetulnya proses saja. Semuanya proses. All proses. All experience. Cuman kamu sebut ini enak, enggak enak, enggak enak. Ini yang bikin repot. Makanya makan harus kemana-mana. Misalnya mau makan kuecio goreng pun harus kuecio goreng AI Botak misalnya. Ini yang di Medan katanya. Ini yang paling enak. Ini jadi it's really sebetulnya it's ridiculous. Ini kita pusat begini. Lah lama-lama kalau kamu tahu belajar bahwa it's all empty, semuanya sunya. Loh, apakah artinya kalau suruh pilih makan kuecio goreng atau makan lumpur, pilih yang mana? Ya kuecio goreng. Bodoh sekali kamu makan lumpur. Tapi kamu sekarang sudah tidak lagi kebahagiaanmu tergantung ke kuetiau goreng. Tapi kalau suruh makan lumpur, ya lebih baik tunggu besok pagi kalau ada kuetiau lagi. Jangan dimakan. Tapi you can see bahwa lebih baik sebetulnya dengan penggunaan gitu, makanya simple, hal simple, makan bakpia jadi bodhicitta. Karena kamu menjalankan ultimate bodhicitta, kamu tahu wisdom realizing emptiness. Yang terakhir ini, sayanya juga empty. Sayanya ternyata hanya lewat. Ini cuma badan ini ternyata buat liwat itu aja kan. Dan keluarnya juga hal yang sama, lain atau sama? Oh, no problem. Seperti saya ngajak teman saya dulu dari Australia, begitu makan di sini, dia kaget lihat toilet paper di meja makan. Kalau di Indonesia common orang pakai tisu toilet paper di meja makan. Nah, kau mah coba di Australia pakai begitu, restorannya nggak laku. Tapi ini kan konsep aja kan, tisu ya tisu. Jangan manggut-manggut, kamu suruh makan nasi di atas ini bispot begini mungkin nggak mau, meskipun baru dan bersih. Jangan bilang asal, itu kan konsep om, pasti bisa, bodhicitta, coba kamu suruh makan beli. Mau kira-kira? Coba nanti lain kali kalau lagi retreat dicoba gitu. Ini belajar sunyata. Itu kita sunyata, you try. Jalan makan bodhicitta. Projected. Ultimate bodhicitta, wisdom realizing emptiness. Peace pot empty. Terus makannya di situ gilingan kacang hijau yang digodok. No anyway, stop. Udah, stop. No, jadi sekarang kamu no. Jadi makan yang sederhana. No, I'm explaining ultimate bodhicitta. I want you to get this feeling, gitu. Jadi makan pun lalu jadi bodhicitta, right? You understand, gitu. Jadi bukannya kok kayak orang Kristen makan pakai berdoa. Lu bukan berdoa, ini latihan transforming the mind. Dengan kita makan transforming the mind, it's dharma. Menjadi dharma. Ya, jadi makan hal yang simple, mulainya sederhana. Habis itu yang di offer siapa? Wah, yang di offer, nah ini kesempatan besar. Ini kesempatan besar. Kalau kita kasih 100 rupiah atau 1000 rupiah ke pengemis, yang dikasih 1000 rupiah. Nah, sekarang kita visualisasi. Yang diberi siapa? Semua Buddha dan Bodhisattva enggak puas begitu. Of the three times, itu tiga masa, artinya Buddha yang lampau, Buddha sekarang, dan Buddha yang akan datang. Masih kurang lengkap. Tambahin. Di 10 penjuru, dari mata angin 8, tambah atas bawah 10 penjuru, lengkap sekarang. Jadi ini offeringnya enggak tanggung-tanggung, enggak tuh. Semua Bodhisattva, Buddha dan Bodhisattva of the three time, yang lampau sekarang dan yang akan datang, lengkap. Tidak satu persatu di coba. Itu kalau ditulis, wah, enggak tahu berapa gigabyte namanya di sini. Dan namanya semua pakai bahasa Sanskerta. Banyak. Then, of the three time, sesudah itu, kamu offering it so nice, kemudian kamu bilang, juga kesempatan ini saya gunakan untuk berbuat charity, praktek dana paramita ke semua makhluk. Wah, ini hebat sekali. Pertamanya makhluk-makhluk semua yang di neraka. Luar biasa. Ini kue kacang goreng mendadak jadi whatever you imagine. Kamu mau bayangin seperti apa? Untuk di neraka yang panas penuh api, seketika itu menjadi hujan yang lembut. Mereka merasakan kesejukan. Untuk neraka yang kedinginan, seketika itu menjadi sinar sang surya yang menghangatkan badan. Untuk wah, so nice. Ya, membayangkan sekarang ini belum makan loh. Belum makan, belum mulai makan sudah dibayangkan charity, jalankan dana pemerintah untuk orang-orang di neraka yang di ini benar bisa ada pahalanya atau enggak? Pakai kata pahala ya, punya sebetulnya. Bisa ada pahalanya atau enggak? Filosofi kan gitu. Bisa, exactly the same. Misalnya saya lihat bunga ini sama balap mata saya ditutup, sama bandingannya. Sebetulnya pada waktu saya memberi uang, sama kita visualisasi memberi uang, kelihatannya sama. Bukan berarti lebih baik, cuma visualisasi aja. Setiap kali memberi cuma visualisasi, it doesn't mean that. Tapi dengan begini kamu visualisasi giving all being, mengadakan charity ke yang di alam neraka, alam preta, apa binatang, semua manusia dari yang di Grogol sampai yang di Darfur, in Sudan, and everywhere, dan enggak cuma di planet begini. You make all this offering. Jadi begini, jadi belum makan pun kamu sudah beruntung luar biasa. Jadi sepiring kue tiaw sekarang kamu make so much merit giving begitu. Dan ini nanti kamu akan tidak akan kekurangan makan. Sepanjang hidup kamu tidak akan kekurangan kue tiaw lagi. Karena kamu kasih, ini belum makan, ini belum makan. Kamu udah semua dewa-dewa, semua kok lagi. Siapa bilang sama dengan sembahyangan Kristen? Lain.